Velkommen til Boliglejernes podcast, som laves af BoSam, Boligforeningernes sammenslutning i Danmark. BoSam er en engageret og aktiv lejerorganisation, som har specialiseret sig i at bistå og rådgive beboerorganisationer i private udlejningsejendomme og afdelingsbestyrelser i almen boligejendomme. Formålet med Boliglejernes podcast er at informere lejerne om nogle af de problemstillinger, som vi ved, at mange lejere ofte spørger om, samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
I dag har vi Flemming Brank, som er formand for Frederiksberg Boligfond i studiet. Først og fremmest, tak fordi du ville deltage, Flemming.
Ja, tak selv.
Flemming, du er jo formand for Frederiksberg Boligfond. Hvor længe har du været det?
Ja, her i anden omgang, der har jeg været formand i små 8 år. Jeg kom ind i bestyrelsen i 14, og jeg blev valgt som formand også i 14, så 7-8 år.
Og så har du været det før en gang i nullerne eller et eller andet stil?
Ja, der har jeg ikke været formand, men det er rigtigt, der var jeg medlem af bestyrelsen. Jeg kom ind en eller anden gang omkring og tusindskiftet, og så var jeg med der i en periode, måske også på 7-8 år, hvor jeg arbejdede meget med privatbo dengang, men jeg sad også i bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond. Så jo, jeg har fulgt Frederiksberg Boligfond og privatbo igennem rigtig mange år, 21 år efterhånden.
Så har du også lidt viden jo.
Ja, det har jeg nok.
Så lad os prøve at se, hvordan du har det. Du har i hvert fald, eller du ved, at i 2005, der havde Boligfonden 75 års jubilæum.
Nu ved jeg det i hvert fald. Ja. Jeg ved, at jeg har lavet en bog dengang.
Præcis.
Ja.
Og jeg tænker, du har vel også læst den?
Ja, det skal jeg ikke prale med, jeg har. Men jeg har bladret i den.
Du har bladret i den godt. Jeg undrer mig lidt over det, fordi der står jo nævnt, at der er et skøde i den her bog. Og i forbindelse med alt det her sådan omkring Blackstone og så videre, der har du i hvert fald udtalt, at det var Blackstone, der gjorde jer opmærksom på, at skødet var der.
Ja.
Det, der undrer mig, det er, at der ikke er en i bestyrelsen, som kommer i tanke om, at det stod noget i jubilæumsbogen om det her skøde.
Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor man ikke gjorde det. Det er jo ikke sådan, at den bog er blevet udleveret til bestyrelsen, og det har heller ikke været pensum for bestyrelsen. Og nu skal du så også huske på, René, at det var jo ikke os, der udbød ejendommene. Det vil sige, at vi var ikke nede først og kigge igennem alle papirer. Det var køber, altså her Blackstone, som var inde, og det var dem, der lavede en due diligence, og det var i den forbindelse, at de kom tilbage med rigtig mange spørgsmål. Og det her, det var så en af de ting, som de kom tilbage til os med. Havde vi selv været ude på markedet og havde udbudt ejendommene, så ville der jo have været en gennemgang, og vi skulle have lavet udbudsmateriale, og så ville det sikkert der også have fremstået, at der var et skøde. Men der er jo så også det med skøde. Der er jo forskellige måder at fortolke det her skøde på, som der var. Og hver gang, at man handler ejendom, så bliver der jo lavet et skøde. Så selvfølgelig har vi vidst, at der var et skøde. Det gør man jo ved alle ejendomme, når man afslutter en handel. Det gør man også i 1932. Så der lå et skøde. Men det er jo mere, hvad der ligger gemt nede i skøde. Og det er jo nok det, du tænker sådan mere på. Og der var der jo ikke noget, der var særskilt tinglyst omkring de bestemmelser, som den seneste retssag har kørt om. Så vi har jo vidst, der var et skøde, for ellers var der jo ikke handlet.
Jamen lige præcis. Jeg ved jo, eller jeg har læst af Bent Christensen, som jo sad mange år i Frederiksberg Boligfond. Han har fortalt til, jeg kan ikke engang huske, hvad for en avis det er lige nu, men i midten af nullerne, var der også nogle idéer om eventuelt at sælge en ejendom. Og der diskuterede bestyrelsen det her skøde. Sad du der dengang?
Hvis det har været noget med Bent, og jeg skal ikke kunne sige, om jeg har siddet eller ej. Jeg har selv talt med Bent om det her, og Han siger, at det har været drøftet. Han har ikke sagt til mig, at det var noget, der blev drøftet i bestyrelsen. Formanden dengang, det var en Jens Simonsen, og han havde mange tanker og planer med Frederiksberg Boligfond. Og om han har haft en holdning, om noget skulle sælges eller ej, det ved jeg ikke. Jeg har også fået at vide, hvad det var for en ejendom, som man dengang talte om. Jeg er ikke sikker på, at det har været op på bestyrelsesmøder, og jeg har ikke gået efterspor det i nogle bestyrelsesreferater, men det var vores lille bitte ejendom, Storkereden, som Jens Simonsen, eller Bent, eller hvem pokker det var, måske tænkte på, den var lidt langt væk fra resten af ejendommen i boligfonden. Men der, 15 år efter, var det altså ikke noget, jeg gik og spekulerede på, at nogen engang havde talt om at afhænde en ejendom.
Nej, det var så også dengang, jeg første gang hørte om skyde, og det er også derfor, jeg blev sådan lidt, når vi, der ikke sidder i bestyrelsen, har hørt rygter om det her skyde, så tænker jeg, så må der også dem, der sidder i bestyrelsen jo på en eller anden måde have hørt om det her skyde. Det var derfor, jeg var lidt nysgerrig.
Ja, men det er helt fint, og jeg skal jo altså lige sige, vi ved jo godt, der er et skyde.
ja, det er jeg med på. Det var bare spørgsmålet, hvornår I fik
men,
det.
Men det er jo mere, hvad der står nede i det skyde. Og skyde er jo rigtig langt, og her er det en enkelt passus i et skyde, som ikke engang er servitut bestemmende tinglys på nogen som helst måde, så det er ikke noget, nogen har gået og spekuleret på. Og man kan også godt sige, det er jo sådan en anden pudsig ting, at hvis Ben Christensen, og som måske også Jens Simonsen dengang, har haft kendskab til, at der var et skøde, som gjorde, at man ikke ville kunne sælge ejendomme, hvis det er det, som der har fremgået af Ben Christensens udtalelse, så kan det jo så undre, at man har kunne gå ud og belåne ejendommene, hvis man har haft en viden om, at ejendommene ikke var det værd, som vi faktisk har optaget dem til i bøgerne. Så der er mange ting til den historie. Det undrer mig, hvis Bent Christensen, han har vidst, at ejendommene ikke var mere end de her cirka 48 millioner værd, som de blev solgt ind til i 1932, så er det altså underligt, at han igennem alle de år, han har siddet i bestyrelsen, 15-20 år, eller hvor meget det er, har været med til at tage lån for 1,3 milliarder. Det uden at have nævnt noget om i bestyrelsen, at der ikke rigtig var dækning for det. Så der er flere ting i det, og så er det jo hele fortolkningen af det her skøde. Der er vi jo den nuværende bestyrelse, hvor vi er blevet opmærksom på indholdet af skøde. Der er vi jo slet ikke enige i den fortolkning, som nogen ligger til dagen for skøde. Vi er en fond. I sin tid, i 1932, er der blevet givet en værdi ind i fonden, og den værdi kan man ikke trække ud igen til den værdi, man skubbede den ind med i sin tid. Det er simpelthen imod hele fondslovgivningen, når man gør det. Man kan godt have en forkøbsret, men det er jo så til markedspris.
Ja, altså, nu skal vi jo ikke snakke om fortolkningen, fordi det har vi jo, hvad jeg vil sige, andre folk til. Altså,
det
man må
betaler
sige
vi i dyre domme til rigtig mange folk til at fortolke.
Ja, jeg kan se i de forskellige regnskaber, i forbindelse med den her podcast her, har jeg jo gennemgået jeres regnskaber, og der kan jeg se, at før finanskrisen, der blev lavet forskellige terminsforretninger, hvor der blandt andet blev spekuleret i valuta. Hvad er din holdning til det?
Ja, du fortalte mig det godt nok lige her, inden at vi gik i gang med udsendelsen. Det er ikke noget, jeg har en erindring om, at der var en spekulation, men når der står i regnskaberne, at man har handlet, og du fortalte mig jo så også, at det var Schweiz og Frank, det var da vel nok noget af det dummeste, man kunne gøre, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at det har været på anbefaling fra vores økonomiske rådgiver og banker. Det er altid nemt at være bagklog, og noget af det dummeste, man kunne gøre dengang, det var jo altså at finansiere tingene i Schweiz og Frank. Den har jo taget et kæmpe hop opad. Hvis den derimod havde været stabil og var gået den modsatte vej, så havde det sikkert været sådan, at nogen havde været mere eller mindre helte. Men man skal selvfølgelig i en fond som vores, så skal man ikke gå ind og lave de spekulationer.
Nej, det er jo også det, jeg tænkte på. Det er jo, I har jo et formål selvfølgelig som fond, og det er jo et spørgsmål, om du mener, det ligger inden for fondens formål at lave den slags handler.
Nej, det vil jeg ikke mene, at det er. Jeg må indrømme, at jeg kan ikke huske eksakt, hvad der, eller rettere sagt, jeg kan slet ikke huske, at vi har investeret i noget, der hedder Schweiz og Frank. Men dengang må det være noget, der er blevet anbefalet af vores administration og af vores rådgivere. Og det har også været noget, som vores revision tilbage i 05 har haft en viden om. Men jeg synes, du måske skulle prøve at invitere formanden for dengang ind i studiet. Han kan nok meget bedre belyse, hvordan det er sket, eller vores tidligere økonomichef for dengang. Det er dem, der har siddet og arbejdet med det. Som sagt, der arbejdede jeg rigtig meget med privatboadministrationsselskabet. Det var der, mit fokus det lå.
I 2006-regnskabet, der kan vi jo læse, at I betalte der 10 millioner for at komme ud af de her swap-aftaler. Og så i 2007, der begynder I indgå swap-aftaler på jeres realkreditlån. Og det kører jo så frem til 11, hvor I tager nogle med 10 års startårsfrihed og så videre.
Men der er nok stadig, vi har swap-lån hos os, det synes jeg.
Ja, men de kører jo 30 år, så det er jo det, der er problemet. Ja, jeg tænker lidt på det, jeg vil frem til, hvordan er jeres kreditpolitik i dag? Hvis nu bankerne gik ud og sagde, Flemming, du må gerne optage 30 millioner til et nyt tag, eller hvad det nu kan være. Hvad skulle det så være? Skulle det være flekslån, fastforrentet, swaplån? Hvad er jeres kreditpolitik, hvis I har sådan en?
Altså nu vil jeg så lige sige, at jeg vil helst ikke ud af det ved bestyrelsen heller ikke. Vi vil meget nødig ud at optage flere lån. Vi har desværre igennem årene, og det er nok siden nullerne, optaget for mange lån, også uden at kunne afdrage på dem. Og det er jo derfor, vi har situationen i dag, hvor vi ikke kan gå ud og servicere lånene. Men det, du spørger mig om, det er jo det, som rigtig mange danskere de står over for, hver gang de skal optage et lån til deres eget hus. Her er det bare det, at vi har 19 huse, og det er en lidt større værdi. Vi allierer os altid med vores bankforbindelser og drøfter igennem med dem, hvad der er det rigtige. Og vi har jo optaget lån ud over det, som ligger inden for swap-aftalen. Og det har jo så været afdragsfrit lån, og så også med en så lav forrentning, som vi overhovedet kunne få for dem som muligt. Men fastforrentet lån med et lav, eller med ikke noget afdrag, desværre. Det var det, vi gerne ville til at afdrage på vores gæld, men det lykkedes ikke helt.
Så i 2000, og hvad bliver det, 18? Der kommer en henvendelse fra Blackstone, eller hvordan foregår det egentlig? Altså, der har jo været mange rygter omkring der kommer en eller anden salgsaftale med Blackstone.
Ja, det gør det.
Og der har været mange rygter. Hvornår hørte du det første gang om det her, og hvad tænkte du?
Det var ikke noget, jeg sådan hørte. Jeg var jo selv en stor del af tingene. Men til historien hører jo, og nu hørte jeg din podcast fra sidste uge, hvor du jo sagde, at du synes nok, vi skulle være kommet i gang noget tidligere med at kigge på vores økonomi, sådan så vi ikke stod i den situation, som vi står i dag i 2021. Og det var jo sådan set det, vi gjorde. Allerede i 15, 16, 17 arbejdede vi rigtig meget med vores økonomi. Og vi har sammen med vores økonomiske rådgiver fået udarbejdet tre rapporter, som fortæller os, at vi skal til at foretage nogle valg. Og de valg, vi kunne foretage, det var enten at gå ind og begynde i langt højere grad, end hvad jeg fornemmer, at vi havde lyst til, i hvert fald end jeg havde lyst til, at gå ind og skrue på lejerne, altså begynde meget mere hårdhændet og lave 5-2. Renoveringer. Det kunne vi have gjort, og det kunne vi have gjort i mange år, da jeg kom til i 14. Der var der en beslutning om, at alt skulle være 5-2. Den suspenderede den nye bestyrelse, der kom i 14, og det kan man så drøfte, om det var godt eller skidt. Men der mente vi ikke, at det var den vej. Vi skulle gøre det nogle steder, og så var der ejendommen, som blev friholdt for 5-2'erne. Men vi havde muligheden at gå ud og begynde at optimere på vores lejeindtægter. Det kan jo også være ved nogle af de andre værktøjer, der ligger i kassen. Det kan være noget med taglejligheder, det kan være noget med altaner, det kan være noget med andre ting, hvor vi kan blive ved med at opkræve en leje. De muligheder, dem drøftede vi ud fra de rapporter, som vi fik, og kunne så se, at der også var andre anbefalinger. Det var, at hvis vi skulle ud af den swap, som på det tidspunkt i 17 deromkring, der lå den på en minus på cirka en halv milliard, eller lige under en halv milliard. Vi ville gerne ud af den, fordi den låste os jo på en forholdsvis høj rente i nærheden af de 4%. Hvis vi gik ud og afhændede 3 ejendomme, så ville vi kunne indfri hele swappen, og vi ville også kunne indfri en del af vores lån, samtidig med, at vi så ville kunne begynde at have en fornuftig likviditet og kunne have en mere rolig udvikling på lejesiden. Og være den udlejer, vi gerne ville være en, som ikke var for dyr, heller ikke for billig, men en, som sørgede for, at lejerne de også var tilfredse med den leje, de betalte, og også var tilfredse med den service, de fik for lejen. Vi risikerede at ende et sted, hvor vi ikke kunne servicere vores lån, og det kunne vi jo se, at det var her omkring, der hvor vi er nu, 21-22, og derfor var det, at vi i 17 begyndte at overveje salg af ejendom. Samtidig på det tidspunkt var der en del henvendelser, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger mange, men der var i hvert fald en del henvendelser fra firmaer, mailerfirmaer, fra andre, som ringede til os og spurgte, om vi var interesseret i at sælge. Og nogle af dem har vi affaret, vi var ikke helt klar til tingene, men omvendt så var det også i min rolle, at jeg skulle prøve at undersøge, hvad lå der i det. Og en af dem, som jeg så har talt med, det var så Blackstone, som sagde, at de var interesseret i at overtage nogle af vores ejendomme. Der havde vi lige fået fra PwC en rapport, som anbefalede, at vi afhændede nogle ejendomme. Og vi arbejdede så med en model for, hvor mange ejendomme er det, hvad er det for nogle ejendomme. Og de meddelte os rent faktisk, at der var en stor ejendom, det er den sønderjyske by, det er ikke nogen hemmelighed, det synes de kunne være en meget, meget spændende ejendom for dem og af. Og så var der 2 andre ejendomme på Peter Bangs Vej, Peter Bangs Hus og Svalegården, som de var interesseret i. Det synes de var en god portefølje, og det var det, vi arbejdede videre med. Så det er ligesom hele forhistorien. Vi har ikke budt ejendomme ud, men vi har været klar over, at vi havde en dårlig økonomi, at vi på et tidspunkt ikke ville kunne servicere vores lån. Vores swap var efterhånden kom op på en meget høj værdi, 500 millioner. Jeg kan jo så fortælle, at her ved forrige års regnskab, der nærmede vi os en milliard, fordi vi jo ikke lykkedes med at sælge 3 ejendomme. Og det er det, der bider sig selv nu bagi, sådan så at vi har nogle store udfordringer, fordi vi ikke lykkedes med den plan, og det er der jo så alle mulige forklaringer og årsager til, at vi ikke gjorde. Men det gjorde vi ikke, og det er jo så derfor, at vi nu sidder og prøver med nogle nye løsninger og se, hvad vi kan gøre.
Når man nu ser på det, I selv har lagt på jeres egen hjemmeside, der kan vi jo se, at der er, jeg tror, det er PwC, der har lavet en lille analyse som fra maj, som ligger på jeres hjemmeside, hvor vi kan se en tilbudspris på de 3 ejendomme, som du omtaler. Og så ser vi, hvis vi så sammenligner det med, det er maj 2018, og så sammenligner med, hvad skal man sige, salgsprisen i december bliver det, ikke? 2018, så er der jo en del, der har undret sig over lidt af prisen på Peter Bangs Hus, som det lykkedes jo at overtage på andelsboligvilkår. Den faldt 20 millioner faktisk, mens Svalegården, som ligger ved siden af og er i nogenlunde samme stand som Peter Bangs Hus, den steg, og det gjorde den sønderjyske by også. Har du en forklaring på det, eller fik de nogen forklaring på det dengang fra Blackstone?
Som fond, så har vi en forpligtelse til at gå i markedet og sælge til den mest optimale pris. Vi førte forhandlinger med køber. Vi synes prisen var for lav. Vi ville gerne have prisen højere op, hvis vi skulle handle. Og det, der så skete, var jo så, at dels så var der en due diligence, som lå inde i den periode, altså hvor de gennemgår alle ejendommene. Og der så fandt vi så frem til, ikke vi fandt ikke frem til, men det gjorde køber, at de godt kunne hæve prisen, og nu fanger du mig, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, de hævede den, men var det omkring de 40 millioner eller noget i den stil, den blev hævet med. Det var i hvert fald et pænt beløb, den blev hævet med for de tre ejendomme. Det, der så også sker, det er, at de jo så er inde og vurderer det første tilbud, de kommer med, det første beløb og det, du hentyder til. Det er jo sådan et tentativt, altså noget, som de antager, at de vil give for ejendommene. Men når de så har været nede og kigge i bøgerne, så kan det godt være, at du siger, at der er to ejendomme, der ligger ved siden af hinanden, der minder om hinanden og ligner hinanden. Men der har de altså været nede og kigge dybere ned i ejendommene, og der har de så kunne se, at på Peter Bangs hus var der ikke så mange muligheder, som der var på Svalegården for ved ledighed at kunne renovere ejendommene og sætte i stand efter en 5-2. Og det er den forklaring, som jeg efterfølgende har efterspurgt og har fået på, at der lå en forskel på den pris, der var. Som boligfond gik vi ikke ind og kiggede i den enkelte pris, og vi blandede os ikke i, hvordan man tilrettelagde sin pris fra køberside. Det, vi var interesseret i, det var at få et godt afkast i forhold til ejendommene, så vi fremadrettet kunne hjælpe vores mange andre lejere til stadig at have fornuftigt gode lejligheder. Vi kunne betale den swap ud, der var, og vi kunne servicere vores lån. Det var ligesom det, der lå i det for os. Og jeg har ikke hørt spørgsmålet fra Peter Bangs hus. Jeg tror, at de har været tilfredse, men jeg har da hørt, at Svalegården var svært utilfredse med, at deres ejendom lige pludselig steg. Men det er jo altså køber, som går ind og definerer, hvad prisen den er på de enkelte ejendomme. Og som fond kan vi ikke gå ind efterfølgende og sige, nej, I skal betale noget mindre for den ejendom og noget mere for den anden ejendom. Det kunne være angribeligt, hvis vi gik ind og gjorde det. Vi så prisen under et, og vi tilbød så ejendommene i øvrigt også som andelsboliger. Og jeg kan forstå, at Peter Bangs hus, de mener, at de har gjort en god forretning, og hvis man lægger de samme tal ind over de andre to ejendomme, så vil de sikkert også have gjort en ganske god forretning, hvis de havde haft mulighed for at handle dengang. Det gjorde de ikke. Det var jo noget, jeg havde håbet, at de ville overtage sig selv som andelsboliger. Det havde været godt. Men det gjorde man ikke. Så Nej. Det var den lange forklaring.
Jamen, det er så fint, Jamen, det er jo også fordi, at hvis vi ser på priserne, så bliver altså den endelige salgspris, der bliver det jo omkring lidt over 20.000 per kvadratmeter på Peter Bangs hus, og omkring 25.000 på Svalegården. Og det er jo det, der selvfølgelig har været nogle forskellige holdninger til. Det siger sig selv. Men det lykkedes jo så Peter Bangs hus at overtage på andelsvilkår, efter paragraf 100, altså almindelig. Og det prøvede man jo også på i Svalegården, som du ved, og det lykkedes jo ikke. Og prisen har selvfølgelig stor betydning for, om det lykkes at få tilstrækkeligt mange lejere til at blive andelsboligejere.
Jamen, sådan er det.
Ja,
det ved jeg.
Ja, men det, som jo undrer også, og det kan du måske spørge på, måske eller måske ikke, det er, at der har jo så været rygter om, at Peter Bangs hus også har fået en lille klausul i købsaftalen omkring, hvis lejerne vinder, eller hvad vinder, hvad hedder det, retssagen, at de så vil få den til, hvad skal man sige, det vi kan kalde skydeprisen. Kan du bekræfte det?
Jeg kan både af- og bekræfte det. De har ikke fået en klausul i deres købsaftale om det, men efterfølgende så har vi indgået en aftale med Peter Bangs hus om, at hvis sagen skulle falde ud til beboernes fordel i den sønderjyske by, så ville det være det samme, som galt i Peter Bangs hus. Og ja, det ville så betyde, at de ville kunne overtage den til skødeprisen. Og det var ud fra, at vores advokater anbefalede os, at vi gik ind og gjorde det, fordi tabte vi sagen, og det har vi jo så ikke gjort, vi vandt sagen med dommerstemmerne 3-0. Men havde vi tabt sagen, så ville vi jo bare kunne imødese et søgsmål fra Peter Bangs hus. Så vi kunne lige så godt gå ind og opføre os ordentligt fra starten og sige, jamen vi følger den dom, der kommer. Om det går den ene eller den anden vej, og samtidig forpligtet Peter Bangs hus er jo også til at følge dommen. Så det var den anbefaling, der var, og det var den aftale, der kom mellem de to advokater. Om det så betød noget, om det stod i deres købsaftale eller ej, det ved jeg ikke, men det var det, du spurgte om, og der stod det ikke. Mm. Men det blev efterfølgende aftalt med dem, ud fra en ordentlighedsbetragtning, som vi jo arbejder med i Frederiksberg Boligfond.
Så er det jo, må være lidt kritisk at sige, hvis nu hvad skal man sige, lejerne vandt, hvor ville du så få pengene fra?
Det aner
fordi jeg tænker, så havde jo fonden jo et problem.
Jamen, du har helt ret. Og hvor jeg har fået pengene fra, jeg skal ikke kunne sige det. Jeg tror nok, vi havde set ind i, at Frederiksberg Boligfond så var blevet splittet i atomer og var blevet overtaget af forskellige kuratorer, hvis vi skulle have tabt sagen. For det siger jo sig selv, når vi har lån for 1,3, næsten 4 milliarder. Vi har en negativ swap-gæld, som ved årsregnskabet sidste år opgjort efter vores gode metode i boligfonden har en negativ værdi i størrelseorden 700 millioner. Hvis vores ejendommen så samlet set ikke var meget værd end 48 millioner kroner, så har vi ikke meget at gøre godt med. Så det var ikke et scenarie, vi så os ind i. Og jeg skal jo så også sige, selvom at intet er sikkert i den her verden, og det kan godt være, at der forekommer uger, hvor der er to torsdage i den uge, men vi satsede på, at det ikke var den uge, at dommen den blev taget. Vi var via de mange advokater, vi havde haft på, og de mange undersøgelser, som der var foretaget, og redegørelser, der var udarbejdet, der følte vi os temmelig sikre på, at vi ikke ville tabe den sag mod lejerne. Vi følte os temmelig sikre på, at det var ganske ufornuftigt, den sag, som lejerne rejste. Og vi havde jo nok også en forventning om, at da vi aflyste handlen, både i Svalegården og i den sønderjyske by, at da vi aflyste handlen med Blackstone, der havde vi håben, forventning om, at man som lejer så sagde, jamen det var det, så bliver vi jo altså ikke solgt, og så havde henlagt sagen, og vi var begyndt at kunne tale sammen på anden led. Sådan var det heller ikke. Lejerne fortsatte deres bestræbelser på at få lov at overtage den sønderjyske by, altså en ejendom, som vi kunne sælge for 540 millioner, til en noget lavere pris, nemlig 2,8 millioner kroner. Og det gik jo altså så i retten, og vi fik medhold i, at ejendommen har en værdi på 540 millioner, eller det er ikke sikkert, at den har det i dag, men at lejen ikke kan overtage den til skødeprisen for 1932, men at den kan sælges til markedspris, og det er den pris, lejen skal betale. Så blev vi så meget klogere.
Det er også interessant nok jo.
Ja, lad os anskue det derfra. Jeg vil da helst have undgået alle mulige former for retssager. Det vil bestyrelsen også. Det var ikke det, vi stræbede efter. Vi stræbede efter at forfølge de råd, vi fik. Økonomiske råd. Vi var kommet i et økonomisk uføre, hvor vi prøvede at tage fat om Nellens råd og løse de udfordringer, der var. Og se tilbage på de resterende 16 ejendomme og sige, jamen, så må vi køre videre derfra. Og så var det jo selvfølgelig trist for de tre ejendomme, som så blev solgt, og som ikke længere var en del af det. Men der var vi bare i den situation, så ja, det var der, vi var.
Men jeg tænker så også lidt på, sådan rent praktisk, altså nu i forbindelse med al den presse, der var dengang, det kan jeg da i hvert fald huske, så fik bankerne jo selvfølgelig også øje på det her skøde. Mm-hmm. Og som du selv er inde på, så var der jo rigtig mange, der klogede sig om det.
Mm-hmm.
Jamen, altså, hvis nu fortsætter den situation, hvor lejerne så har sagt, jamen, fint, vi blev ikke solgt, og så trækker vi retssagen, jamen, hvad var der så sket? Jamen, altså, jeg tænker lidt på, hvordan havde bankerne forholdt sig til?
Ja, vi er jo ude i spekulationerne nu om, hvordan de havde forholdt sig til det. Jeg skal ikke kunne sige det, men der er jo selvfølgelig det i det, at så langt af sagen den var kommet, så var det jo kommet frem, at der lå et skøde, og vores ejendomme muligvis ikke havde den værdi, som bankerne har belånt os til, og som bestyrelsen mener er værdien, fordi vi er en fond, og man ikke kan trække værdier ud af en fond igen. Og der kan det jo godt være, at bankerne de ville have haft en drøftelse med os om det, og også ville, og det er så primært i forhold til Frederiksberg Kommune, have bedt os om at få afklaret vores værdi og Frederiksberg Kommunes fortolkning af skøde og skødes bestemmelser om forkøbsret til hvilken pris der er. Det vil nok være et sandsynligt udfald, hvis det var det, du skitserede før, der var sket.
Jeg tænker, fortryder du, at I prøvede at sælge Blackstone og al den polemik, som... Jamen, altså, hvis du nu skulle... Jamen, jeg ved jamen, godt, at man ikke kan skrue tiden tilbage.
Se i bagspejlet, der må jeg jo sige, at de her to år har der ikke været særlig sjove for nogen. Det har ikke været sjove for de lejere, som det omhandlede. Det har heller ikke været sjovt for bestyrelsen. Og personligt har det jo haft nogle omkostninger. Det kan jo så være fløjtende ligegyldigt. Men jeg må da nok sige, at jeg ville gerne have set, at det var sket på en anderledes måde, end det skete på. Og den måde, man kunne have handlet anderledes i vores fond, det var at have sagt, jamen så var det tre andre ejendomme, som vi ville sælge, nemlig dem, som ikke var omfattet af skøde. Så havde vi fået også et proveny, som lå i størrelsesorden af det, som vi kunne få for de tre ejendomme. Men det var ikke det var ikke det, vi valgte. Der var flere ting i det. Den sønderjyske by og Frederiksberg Boligfond havde igennem nogle år forsøgt at få en god og en fornuftig dialog. Det lykkedes ikke helt. Vi var ikke altid enige om tingene, og derfor var det måske rigtigt også at forestille sig, at man i den sønderjyske by skulle have nogle andre samarbejdspartnere, og at man der måske så kunne tale noget mere med dem. Også nogen, som havde nogle flere muskler i forhold til økonomi til at sætte tingene i stand i den sønderjyske by. Med hensyn til Peter Bangs hus og Svalegården, der er det jo de to ejendomme, som har de største og de bedste lejligheder. Det er ikke det, at vi anviser til kommunen. Og derfor gav det også god mening, at det var de to ejendomme, at vi satte ind, og ikke de tre andre ejendomme, som ikke er omfattet af skøde. Fordi det er der, man kan finde de boliger, som er de billige boliger, rimelig billige boliger, som vi også anviser til kommunen, og hvor vi følte i bestyrelsen, at det var der, vi skulle. Så jeg tror nok, at det vi valgte og det vi gjorde, det var ikke forkert. Ser man igennem hele forløbet, så skulle vi ikke have optaget lån, som vi gjorde. Vi skulle have sørget for at have fået nogle andre aftaler, at have kunne afdrage på tingene. Vi skulle ikke have indgået de aftaler, vi gjorde med lejerne og Bosam igennem tiden, uden at det er Bosam eller lejernes skyld. Det er jo fonden, som har indgået nogle aftaler, som har været gunstige for lejerne, og som man i de skiftende bestyrelser synes var rimelige. Men man kunne godt have skruet på nogle knapper, sådan så vores indtægter havde været højere, end de er i dag. Det gjorde man heller ikke, så i situationen var det rigtige at forsøge at sælge ejendommene. At vi så kunne have fundet en anden køber, vi kunne have budt dem ud på markedet, og så kunne flere andre have budt ind over det. Det kunne vi også have gjort. Jeg tror bare ikke, når det her skøde var kommet frem, at det havde ændret særlig meget i det. Der var sikkert nok nogle lejere eller en smart advokat, der ville gå til lejerne og sige, prøv lige at høre, det kan da godt være, I skal prøve at se, om I kan få lov at købe den her ejendom for 2,8 millioner kroner. Så man har måske set retssagen af alligevel. Og at gå ud til lejerne og sige, at vi er i nød på grund af, at vi har været for venlige og flinke, det er jo også dumt. Altså, det er jo vores egen skyld, at vi har handlet der. Og derfor må vi så også som bestyrelse tage konsekvenserne af tingene og prøve at se, hvordan vi kan rette op på det. Og nu har vi jo så belært af nogle ting, også åbnet vores drøftelser i bestyrelserne. Jeg har haft møder med lejerepræsentanter, med BBR, med Ange, og også i forhold til aviserne har vi jo åbnet om de muligheder, der er nu. Der er ikke nogen muligheder, der er valgt, skal jeg skynde mig at sige. Og som du gennemgik jo også i din første podcast, der er nogle hager ved de muligheder, der er. Der er nogle fordele, der er nogle ulemper. Der er ikke rigtig nogen faldgrupper, og jeg vil gerne lytte til lejerne også, hvor det er, de ser, at vi skal hen. Og det vil bestyrelsen også, det er jo ikke kun jeg Jeg skal passe på, at jeg ikke taler i jeg-form, fordi det er jo ikke mig, der bestemmer. Det er en bestyrelse. Jeg er talsmand for bestyrelsen, og det får jeg jo på hattepuklen for. Måske skulle vi dengang det hele kørte og sagt, at alle bestyrelsen kunne udtale sig. Så var det ikke sket. Det var mig, der skulle have klaret tingene, og det kunne være, andre kunne have forklaret tingene meget bedre. Men de løsninger, der ligger nu, dem kigger vi på. Vi kigger på dem på mandag i vores bestyrelse. Jeg tror ikke, vi træffer nogen endelige beslutninger, fordi, som du selv var inde på, så kræver det forskellige løsninger. Det kræver enten, at der sker en lovændring, eller også at der ministeriet, der skal give tilladelse, og vi har også Erhvervsstyrelsen, som skal ind over. Vi skal også lige have en snak med Frederiksberg Kommune, og det har Frederiksberg Kommune heldigvis så endelig indvilget i at tale med os. Så der er rigtig mange ting, altså de her tandhjul, for at få dem til at glide godt ind i hinanden, der er der mange ting, der skal gå op. Og når alle de her ting, puslespillet, det er lagt, så kan vi se, og det bliver forhåbentlig en gang til efteråret en gang, så kan vi se, hvad der egentlig er tilbage på spillepladen, og hvad vi har at gøre godt med. Men tiden for os er knap. Vi mangler likviditet fra 22, og det vi kæmper for i bestyrelsen, det er altså, at det ikke er andre, der skal tage beslutninger for os, fordi hvis det er vores kreditor, som går ind og tager beslutningerne for os, så bliver der ikke taget hensyn til meget andet end til kreditorerne, så det er altså bedst selv at kunne bestemme. Men vi er klar over, at der også kan være nogle upopulære beslutninger. Men vi tænker på fonden, det er det, vi skal. Vi tænker på fondens formål, og vi tænker på lejerne, ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Det kan godt være, at det var modsat, jeg skulle have nævnt tingene, men vi vil gerne have tilfredse lejere, men vi vil også gerne have en ordentlig økonomi.
Hvis vi nu vender tilbage til den der situation omkring salget inden da, fordi det, jeg jo kan se, det er jo, at vi begynder at afdrage i omkring 17, slutningen af 17, der falder de første afdrag, og så stiger det jo bare frem.
Altså på vores afdragsfri lån.
Ja, som det udløber, kan man sige. Ikke? Ja. Og indtil 2020-regnskabet lukker, så kan jeg se, at I har brugt cirka 100 millioner kroner af jeres likvider. Mm-hmm. Og det er jo, når man laver sådan et afdragsfrit lån, så ved man jo selvfølgelig, at afdragsfriheden udløber. Det siger sig selv. Overvejet i der i 15-16 stykker at omlægge til nye afdragsfri lån. Fordi det kunne jo have givet jer noget tid, i stedet for at tænke at gå ud og sælge, eller altså, nu siger du, at I har fået forskellige rapporter og så videre. Fordi det er jo en af de ting, som er det, I skal diskutere i jeres løsningsmodeller. Det er jo blandt andet at få 10 års afdragsfrihed, også for ligesom at skabe noget likviditet, og så finde ud af, hvad skal vi som fond, og hvor skal vi videre hen? Altså, man, du har fået noget tid.
Jeg tror ikke, René, at du kan nævne noget, vi ikke har overvejet, noget, vi ikke har tænkt på i bestyrelsen. Så jo, vi overvejede og drøftede også, selvfølgelig med vores bankforbindelser, muligheden for at fortsætte afdragsfrihed og omlægge vores lån. Det, vi kunne se, det var, at renten den var på vej ned, hvilket betyder, at vores negative swap den var på vej op. Så det var også lidt et kapløb om, at den negative swap den ikke skulle udhule hele vores værdi. Jeg fortalte før, at den negative swap den kom op i en værdi meget tæt ved en milliard kroner. Det var en helt uhyggelig udvikling, der skete for os. Så det at omlægge og vores tanker om at afdrage på 20% af gælden begyndte at blive ødelagt, fordi at vi nærmede os, og vi overskred også den stopklausul, der er i vores swap-aftale på 312 millioner for den ene, det ene pengeinstituts vedkommende. Og der skulle vi indbetale kontant nogle penge, som vi havde meget svært ved at skaffe. Så vi overvejede rigtig mange ting. Det vi kom frem til var, at den rigtige løsning, det var med et snuptag at få ryddet op og få renset vores økonomi og komme videre af den vej. Det viste sig så, at det var en snuptagsløsning med visse udfordringer. Og hvis det så skal have lært mig noget, det kan jeg godt tillade mig at sige her, så er det jo af en løsning, hvor vi kan beholde vores tilbageværende 19 ejendomme på egne hænder, have en god dialog med de 19 ejendomme. Det er selvfølgelig at foretrække end at gå ud og afsælge ejendommene. Muligvis fordi, at jeg også kan være lidt skræmt, meget naturligt, af det meget lange forløb og de retssager, der gik sidste gang, at vi forsøgte den løsning. Så jeg må jo sige, en løsning, hvor vi kan bevare ejendommene, om det så enten er Brosams løsning, som du gennemgik sidst, som jo desværre ikke giver os mere likvid. Det var du også selv inde på, og hvor vi heller ikke rigtig kommer ud og afdrage, og vi får heller ikke penge til måske så meget vedligeholdelse, men vi kan vinde noget tid til at få løst vores udfordringer. Det er en af mulighederne, og andre muligheder, det er jo så, som er foreslået af nogen i kommunalbestyrelsen, jamen det er, hvis der skulle komme en almennyttig boligorganisation forbi og sige, værsgo, her har I 4 milliarder, vi vil gerne købe hele skidtet, så kan vi også overveje det. Men det vil jo være det samme som at lukke fonden, og det er i hvert fald ikke lige det, der ligger lige for hos mig, at vi skal lukke fonden, men det er da en drøftelse, som vi tager i bestyrelsen, om det vil være til fordel for vores lejere i forhold til bosamsløsningen. Det er så i øvrigt også i tvivl om, fordi jeg tror, at det kan også medføre nogle gevaldige lejestigninger, fordi det er jo en helt anden måde, at man opgør huslejen på, hvis man skulle være almen. Så jeg ved ikke, om det er den vej, og så er der endelig den sidste løsning, altså ud over at sælge nogle ejendomme, som jeg har sagt, at jeg ikke er den store tilhænger af. Ja, så er der jo så den sidste løsning, det er at finde manden med papkassen, og så håbe, at det er en rigtig venlig mand, eller sikre sig, at det er en, der vil det samme som boligfonden, som vil hjælpe os på vej. Men det er jo ligesom de muligheder, der er, og det er de muligheder, vi må drøfte. Det er ligesom det, der ligger for os fremadrettet og for det afklaret.
I har skrevet til Frederiksberg Kommune, ved jeg.
Har vi?
Ja, jeg har skrevet til omkring at bedt dem om at frasige sig forkøbsretten.
Nå, ja. Nej, det har vi nu ikke.
Nå, okay, det er jo sådan, jeg har forstået det.
Ja, det ved jeg, og det sagde du nemlig også i din podcast sidste gang. Nej, det har vi ikke gjort, fordi vi anerkender, at Frederiksberg Kommune har en forkøbsret. Mm. Det står nemlig tilbage i skøde, at der er en forkøbsret til Frederiksberg Kommune. Det, som vi gerne vil have en drøftelse med kommunen om, det er til hvilken pris, hvis kommunen fortsat mener, at de skal have en forkøbsret. Og vi anerkender, at de kan få en forkøbsret. Set fra vores side i fonden, så er den forkøbsret, som kommunen kan få, det er til markedspris. For de kan ikke tilbage i 32 sige, ja, men nu smækker vi noget ind i en fond, og så sørger den fond for at vedligeholde den i små 100 år og betale alle udgifterne, og så tager vi den så i øvrigt tilbage igen til det samme, som den blev sat ind til i 32. Altså, det mener vi jo. Nu skal jeg jo passe på, for det er det, vi skal drøfte med kommunen. Nu håber jeg ikke, at for mange af kommunens jurister hører med her. Men det er jo det, vi skal drøfte med dem. Det mener vi jo ikke, at kommunen kan gøre. Derfor vil vi jo sige til kommunen, det er jo fint nok, at I har forkøbsretten. Og der står også i vores vedtægt, at vi i samarbejde med jer skal finde ud af en eller anden form for en anvisning. Det lever vi rigtig gerne op til, for vi vil gerne hjælpe borgere på Frederiksberg. Vi vil gerne være en god samarbejdspartner i forhold til Frederiksberg Kommune. Men vi vil ikke forære vores ejendom væk, og det må vi heller ikke i forhold til fondsloven, og vi vil få fondsmyndighederne efter os og alt muligt andet. Så det, vi har skrevet til kommunen om, det er, at vi vil gerne have en drøftelse i forhold til værdiansættelsen af vores ejendom. Og det er jo her, det kommer ind, som du var inde på for efterhånden snart 3 timer siden, eller hvor lang tid vi har siddet og snakket, at bankerne kan komme ind og sige, jamen hvis Frederiksberg Kommune anerkender, at de har en forkøbsret til markedsværdi, så kan vi gå til vores banker og så sige, jamen så vil vi gerne have nogle afdragsfrie lån igen. Og der hører jeg på vandrørene, at det er bankerne nok positivt stemt over for. Den anden mulighed er det, du taler om, at kommunen skal så give os en garanti, så slipper de for at tage stilling til, ikke tilbagekøbsretten, men til hvilken pris de vil give for os. Og det må vi så se, om vi er tilfredse med det fra kommunen, fordi vi mener jo dybest set ikke, at kommunen skal kunne købe os for 48 millioner kroner. Så har vi vedligeholdt vores ejendom for rigtig mange milliarder igennem årene, og så får kommunen dem tilbage. Det vil være en god forretning for Frederiksberg Kommune, men nu har de jo altså engang givet ejendommene til en fond. Og så kan det være mange drøftelser, og der er meget politik i det her, og jeg er jo heldigvis ikke politiker, hvad det angår. Så det må de altså finde ud af i Frederiksberg Kommune, de forskellige fløje, hvordan de mener, det her skal fortolkes. Men jeg tror nok, de har svært ved at gradbøje fondslovgivningen, uanset hvilket parti, som de kommer fra.
Ja, det du tænker her, det er vel det med at stifter. Altså man kan ikke smide aktiven tilbage til en stifter.
Det er lige præcis det.
Ja. Og så tænker du, det næste du vel også tænker, det er jo kommunalfuldmagten, hvor en kommune måske kan have lidt svært ved at erhverve en ejendom som til udlejning. Det er vel de to ting, som du tænker på.
Ja, nu er det dig,
på.
Der nævner kommunalfuldmagten. Så langt var jeg ikke gået endnu. Det var mit lille S i ærmet, men den kender kommunen jo også. De kender også kommunalfuldmagten. Jeg har jo ikke set de papirer, fordi jeg arbejder ikke i kommunen med den sag overhovedet. Beskæftiger mig ikke med den i kommunen. Det gør jeg kun i Frederiksberg Boligfond, men jeg ved jo, at Frederiksberg Kommune har fået udarbejdet forskellige notater, og der kan jeg ikke forestille mig andet, end at der har man også været rundt omkring kommunal fuldmagten, og man har også været rundt omkring stiftelse af fonde. Men alt efter, hvilket advokatfirma, og hvor meget man betaler sine advokater, det tror jeg nu ikke er det, der er i det, men hvad resultatet er på de notater, det ved jeg ikke. Det er jo det, vi skal op og tale med kommunen om, og hvor vi har været så venlige at tilskrive kommunen og sige, at vi vil gerne have en drøftelse af nogle forhold, som vi mener er helt åbenlyse, nemlig det, at der er en forkøbsret, men den er til en anden pris end det, der stod i skyde fra 32.
Hvad hedder det? Jeg kommer til at tænke på, i forbindelse med, at I skal sidde med de her forskellige redningsplaner eller modeller, så har I selvfølgelig fået noget ekstern rådgivning. Det siger sig selv. Hvad med risikoanalyser og sådan noget? Fordi dengang med salget til Blackstone, det gik jo ikke, det har du lidt forklaret, det gik ikke helt som planen var i hvert fald. Altså forstået på den tur, og det har jo sat jer lidt skakmat på nogle andre områder og sådan noget. Lavede en risikoanalyse dengang? Altså, det er jo meget normalt jo ellers.
Ja, måske. Det her, det handlede om at sælge tre ejendomme, så det var ligesom det drejede sig om. Det er ligesom, når man sælger sit eget hus, der laver man heller ikke en risikoanalyse. Her var det bare lidt større tal, fordi der var flere lejligheder i. Så det var ikke noget, som vi spekulerede i at skulle lave en risikoanalyse for, at det ikke skete. Vi var sikre på, at når vi havde den drøftelse med Frederiksberg Kommune, og Frederiksberg Kommune frasagde sig deres forkøbsret til 1932 skøde, fordi at vi forhandlede os frem til en fornuftig løsning med kommunen, at så var ejendommene solgt enten som andelsboliger, som jeg håbede, i henhold til paragraf 100, eller også var de solgt til køber. Så der var ikke rigtig nogen grund til der at gå ind, for mig at se, og lave en risikoanalyse i forhold til det. Når du så spørger mig, om vi har lavet det i forhold til de nye 4 eller 5 eller 6 scenarier, hvor meget vi sidder og arbejder med, nej, det har vi heller ikke endnu. Nu skal vi først tage stilling til i bestyrelsen, om vi overhovedet skal arbejde videre med dem. Og det skal vi, fordi ellers så, i mine øjne, fordi ellers så vil vi udvise en form for passivitet, som vi ikke kan i en fondsbestyrelse. Det her er jo ikke en spejderklub. Det er 2400 lejemål, mange tusind mennesker. Det er en meget stor økonomi, og det er nogle kreditorer, hvor vi på forskellige vilkår har lovet dem, at vi også skal betale pengene tilbage. Så selvfølgelig skal vi gå ind og her tage en aktion på tingene. Så kan det være, at vi også skal drøfte en risikoanalyse i forhold til, hvilke scenarier vi tager. Men jeg vil tro, at få afklaret de forskellige muligheder, om de overhovedet kan lade sig gøre, hvad Frederiksberg Kommune den her gang vil forhandle med os om, og på hvilket vilkår, hvad Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kommer frem til, hvis vi vælger at tilskrive dem, og om den pensionskasse, vi taler med, overhovedet længere er interesseret i at gå ind som en mindretalsaktionær. Det er det, vi skal prøve at finde ud af hen over sommerferien og et par måneder ind i efter sommerferien, det må hedde efteråret, for at se, hvor det ligger. Og samtidig skal vi så også, jeg har opfordret bestyrelsen til, at vi laver en form for brainstorm med FBF, altså vores fælles repræsentation, efter aftale med formanden der, at vi sætter os sammen hen over bordet, lader alle muligheder stå åbne og drøfter tingene igennem. Også mere for at se, om vi kunne finde noget, hvor vi alle sammen kunne finde hinanden, og altså hvor at det ikke var følelser, men hvor man også lige tog hensyn til, at vi har en økonomi, vi skal servicere, samtidig med, at vi tog hensyn til, at der var nogle lejere, som også gerne skulle kunne sove roligt om natten, uden frygt for, at Frederiksberg Boligfond den måtte dreje nøglen om og gå konkurs og blive splittet for alle vinden. Altså, jeg siger ikke, det sker, og det jeg skal gøre, og det vil bestyrelsen også gøre alt, hvad vi kan, for vi ikke kommer i den situation. Og med de forskellige muligheder, som vi drøfter nu, der er jeg også meget sikker på, at vi finder en vej ud af tingene. Fordi kigger man på vores økonomi, som du også har været inde og se på, René, og jeg snakker meget, det ved jeg godt, men det er noget, der fylder lidt hos mig. Men kigger man på Boligfondens økonomi, så er den jo sådan set fornuftig nok. Altså, vi har værdier, vi har et overskud fra 20 på 23 millioner kroner, og wow, hvor går det bare godt, hvor er problemet? Problemet er, at vi ikke har likviditet, så det er vores likviditetsproblem, der skal løses nu og nærmest nu og her. I hvert fald skal vi have lavet en langsigtet plan på den her side af nytår, som vi så kan gå videre med til vores banker, og så der se, om ikke vi kan få forhandlet nogle fornuftige aftaler igennem igen.
Ja, for jeg skulle også slutte af med at sige, altså, så det tror jeg også, jeg sagde i sidste afsnit, altså som jeg læser jeres regnskab, så hvad skal man sige, selve driften, der har I jo et lille overskud på de der nogle 20 millioner, og så har I så likviditeten, som, hvor jeg må sige, I udfordrer. Det var en pæn måde at sige det på, det ved jeg godt.
Det var det. Ja. Du har ret.
Men du var jo også selv inde på det. I har jo deponeret noget af jeres likviditet for den her swap. Og det der jo, som jeg ser det, det er jo, at hvis renten falder yderligere, kan man sige, så på et eller andet tidspunkt skal I deponere igen ved at gå ud fra. Og omvendt, hvis renten stiger, sådan er det vel. Altså, så får I frigivet noget likviditet, ikke?
Ja, det er ikke sikkert, at vi får det, desværre.
Okay.
Nej, sådan bygger det desværre ikke.
Nej, okay. Helt,
de aftaler. Men det er helt rigtigt, hvis renten stiger igen, uden at skulle gøre mig specialist der. De ting, som vi har fået undersøgt af de folk, vi har talt om, der er det ikke lige for, at renten den igen skulle falde, men det var jo det samme, man sagde dengang, at den tidligere bestyrelse, de indgik swap-aftalerne, der sagde man, at der vil renten, dem vil simpelthen stige, og det er nu, I skal indgå de her swap-aftaler. Du var jo selv inde på, at det skete i 10-11 stykker, og det var lige der, hvor vi to, der kom ind i bestyrelsen, som stadig sidder der i 14, Annie Harasuk og jeg, som kom ind og så lige pludselig åbnede vores post og så, hold da op, nu er der lavet en ny swap, og der var renten allerede faldet igen. Allerede der var vi jo klar over, vi overtog noget, der kunne risikere at gå hen og blive et forlitbo. Så Nu tror jeg ikke, at renten falder, men det er jo så også, fordi jeg belaver mig på den viden, jeg har fået fra nogle professionelle bankfolk. Og når de kigger ind i krystalkuglen, jeg håber, de har ret den her gang. For ellers, så sidder vi absolut i saksen, og så skal vi deponere flere penge. Og det er penge, vi ikke kan låne til, det er penge, vi ikke har. Så så kan man jo ligesom regne ud, hvad det så er, der sker, hvis vi kommer dertil. Men den positive ting, og det vil jeg gerne her, nu var du ved at slutte, det kan jeg jo også, og folk ved som enten måske dårligt nok, hvad en swap egentlig er, men det man nok har fundet ud af også i vores ejendom, det er, at det er noget, der generer os i boligfonden, og den har en stor negativ værdi. Men siden årsskiftet, altså 31.12., hvor vores negative swap, den lå i størrelsesorden 700, jeg tror det var 44 millioner, altså minus, hvis vi skulle indfri den, skulle vi finde 744 millioner. I løbet af det her cirka halve år, der er gået indtil nu, da værdien af den negative swap faldet til cirka minus 600 millioner kroner. Så man kan sige, at vi har i år, hvis vi vil indløse swappen, tjent i omegnen af små 150 millioner kroner. Det er ikke at forveksle med likvider, det er alt sammen papirpenge det her, men det er bare papirpenge, hvis vi skal indfries for dem og slippe ud af, at vi sidder i dag og betaler en rente på 4%, i stedet for det, der står på vores lån, cirka 0,5%. Det er en forskel på 50 millioner kroner om året, cirka. Og det er rigtig menneskepenge, så kan vi slippe ud af den swap, så har vi lige pludselig muskler til igen at kunne servicere vores ejendomme, til at foretage den nødvendige vedligeholdelse på ejendommene, som vi rigtig gerne vil, og til at betale rigtig mange havefester, som vi også gør til beboerne, og også være med i noget af det sociale arbejde, som der pågår i Frederiksberg Kommune. Så det at få indfriet swappen, det er alfa og omega, og det er noget af det, som vi jo meget gerne også vil tale med beboere om, og prøve at forklare dem, hvad det egentlig er for en klemme, som vi er i dag, og hvorfor det er, at vi må gribe til de ting, som vi gør.
Ja, altså, nu blev de jo indgået der i 6-7 stykker, de her swap-optaler, og der havde jeg jo selv fornøjelsen i en anden fond at høre på sådan et salgsmøde for Nykredit, og der er jo det senere afsnit, hvor jeg kommer ind på swap-aftaler og alle de ting, vi fik at vide. Også for vores kære lytter kan forstå egentlig, hvad det var for noget, og hvad det var for en situation. Fordi før finanskrisen, der må vi jo også sige, der troede man jo næsten, man kunne gå på vandet.
Ja.
Og det er jo en af de ting, som også er problematisk. Men Flemming, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du stillede op. Og held og lykke med det i hvert fald.
Ja, for pokker da. Tak skal du have. Det tager jeg med til hele bestyrelsen på mandag. Og tak fordi jeg måtte være med, og tak til Bosam for et godt samarbejde.
Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik, og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.